Gipliger Azatlyk Radiosy. Aşamız hayırlı bolsun gaderli dinleyiciler. Şun 2020 ýylyň 22-nji dekabry hepdeniň tişenme günü. Efirde habarlar günlülügi şun programmamyzda. Marly denanlar döwletden kömek gözläp üýüşüp häkimlige bardy. Täzeýiň öňü syýrasynda aşşabadyň häkimetleri ardan miýbe we ýumurtga bolçuluğunu döretmäge çalyşýar. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmezden öň täzelikler dinläň. Olaryň mazmunu bilen size men Sehra tanış edýärin. 22 dekabrda COVID-19-a garşy Moderna sanjymynyň ilkinji sanjyklary Birleşen Ştatlaryň saglyk goraýş işgärleriniň eline geçdi. Bu waka Pfizer-BioNTech kompaniýasynyň sanjymy tutuş ýurtda ornaşdyrylyp başlanandan bir hepde soňa gawat geldi. Birleşen Ştatlarda soňky bir hepdeniň dowamında tasdiklenen täze hadiseleriň ortaça sany 210 müňe goloý bolup takminan 115 müň adam keselhana ýerleşdirildi we her gün ortaça 2600-den gowrak adam ölýär. Pfizer-BioNTech kompaniýasy kadalaşdyrjy päthelçilikleri aradan aýyrandan soň Ýewropa Birleşigi COVID-19-a garşy köpçülükleýin sanjym kampaniýasyna başlamaga taýýarlanýar. 27-nji dekabrda Birleşigiň çäginde ýaýwanlandyrylma başlanar diýip Ýewropa Birleşiginiň başlygy Ursula von der Leyen aýtdy. Ýewropa Birleşiginde Moderna sanjymynyň ýanwar aýynyň başynda tasdiklanmagyna garaşylýar. Bu sanjymyň wirusyň ýaýramagy, ykdysadyýeti weýran etmegi we jemgyýetleri çäklendirmegi lerde yaşama mecbur etmek devam edýän mahaly bir neme ara kesme getirmek umydyny döretmegine hem garaşylýar. Rusiya Ýewropa Birleşiginiň Kremlin tanqidçisi Aleksey Navalniň zäherlenmegi sebäpli rus resmiýetlerine syýahat gadagançylygyny giýrizmek baradaky goşadyrnak içinde kabul ederliksiz kararyna jogap edip ýurda girmäge gadagan edilen Ýewropa Birleşiginiň resmiýetleriniň sanawyny giňeldendigini aýtdy. Moskwadaky daşary işler ministrligi Russiýa Federasiýasyna girmäge gadagan edilen Ýewropa Birleşiginiň agzaý ýurtlarynyň we guramalarynyň wekilleriniň sanawyny giňeltmek kararyna geldi diýilip, ministrligiň 22-nji dekabrda çap eden beýanatynda aýdylýar. Şeýlede ministrlik nişany alynanlaryň Ýewropa Birleşiginiň çäginde Russiýa garşy sanksiýalar inisiýatywalaryny öňe sürmäge jogapkär hasaplanýandygyny hem bellidi. Beýanatda resmiýetleriň adlary mälim edilmedi ýöne ministrlik bu karar barada habar etmek üçin Germaniýanyň, Fransiýanyň we Şwetsiýanyň diplomatik wekilhanalarynyň ýolbaşçylarynyň şeýle hem Ýewropa Birleşiginiň Moskwadaky delegasiýasynyň çağırylandygyny hem aýtdy. Navalny avgust aýynda Russiýadaky bir uçurda huşuny ýitirenden soň bejerge almak üçin Germaniýa iýerildi. Soňra Germaniýadaky, Fransiýadaky we Şwetsiýadaky laboratoriýalar Kremlin esasy tanqidçisiniň Sowet döwründe döredilen Novichok atly madde bilen zäherlenendigi barada netije çykardy. Jurnalistleri gowramak baradaky komitet 2020-nji ýylda dünýäde 21 jurnalistiň öz edýän iş üçin öldürilendigini aýdýar. Bu geçen ýyldakydan 2 hese köp bolup 2019-njy ýylda bu görkezji 10-na barabardy. Düýbe New Yorkda ýerleşýän Metbuat adatlygyna gözegçilik edýän gurama 22-nji dekabrda çap eden hasabatynda şu ýyl umumy hasap bilen adyndan 30 jurnalistiň öz işini berja edýän wagtynda öldürilendigini hem belleýär. Geçen ýylda jurnalistleriň öldürilmeginiň kese köpölmegi elhenç bolup, bu mövcüme halkara cemiyetçiliginin etmişin cezasız kaldırılmağı bilen bağlı betbağçılığa karşı durup bilmeyendiğini görközer deyip, Komitetin yerine yetirici direktori Joel Simon aýtdy. Hatawata göre koronavirus pandemiyası köpçülüklüğün havar veriş serişdelerinin ünsünü özüne çekip siyahatı çäklendiren mahalı 2020-nji ýylda söweşde ýa-da okatışıkta ölen jurnalistlerin sanı 3-e barabar boldy. Bu soňky 10 ýyldaky iň pes görkezijidir. Garşyk söwüş täärleri boýunça Amerikan guramasy Bellator MMA Türkmenistanyny türgen Döwletjan Ýagşymyradow bilen şertnama gol goýdy. Bu barada MMA Junkie USA Today web-saýty habar berýär. Şuň MMA Junkie Bellatorun ACA ligasynyň ýarym agyr agyrym derejesiniň çempiony Döwletjan Ýagşymyradow 205 funtluk sanawyna goşandygyny öwrendi. Resmiýler şertleri ýlan etmeselerde köp söwüşli saýlama şertnamany tasdiklediler diýilip web-saýtyň habarynda aýdylýar. 21-nji dekabrda çap edilen maglumatda Ýagşymyradowyň häzirki wagtda rus çempiony Vadim Nemkov tarapyndan dolandyrylýan bölüme goşulýandygy hem bellenilýär. 2019-njy ýylyň fevralynda garşyk söwüş täärleri ýany MMA boýunça Türkmenistanly türgen Ýagşymyradow ACA ligasynyň 93 kilograma çenli, ýarym agyr agyrym derejesiniň çempiony bolupdy.